galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniina bisha Februaryna waa 3 sanadka 2020ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga VOA somali.com. Haatan dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jiraydi kala socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah banaanbaxyo ka dhacay deegaanka ka tirsan Galmudug oo lagu taageerayay hoggaanka maamul goboleedkaasi oo shalay lagu doortay magaalada Dhuusamareeb.
Maanta waxaan halkaas kugu nimid inaannu soo dhaweyno oo aanu hambalyeyno guusha Axmed Cabdi Kaari Qorqor doorashada shalay uu ka soo hooyay. Waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhawow, dadka reer cadaada waa ku soo dhaweynayaan.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan xuquuqa.
Waa dad walaalaha tihiin, isguursada, isbooqda, isjeclaada, wax wada wadaaga. Allah subxaana wa tacaala xaggiisan raxmada inkaga imaanaysa, ayagana waan inkirnay, kuwa niga waaweynayna waas inkirnay.
Xubintii cayaaraha oo ay ku jirto kooxda Kansas Chiefs oo 10 sano kadib ku guulaysatay horyaalka Super Bowlka. Warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka oo dhan ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wiiraan 4 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, 6 kalena way dhaawacmeen baabuur nooca loo yaqaan caasiga oo qarax miino lagu la eegtay jidka u dhexeeya magaalooyinka Afmada iyo Dhoobli ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya maanta. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in baabuurkan ay la socdeen dad rayid ah oo ka socday aroos ama u socday xilligaasi aroos. Dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la sheegay in la geeyay cusbitaal ku yaalla magaalada Dhoobli. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, inkastoo deegaanka uu qaraxu ka dhacay la ogyahay in si xooggan ay uga howlgalaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Xubnaha aqalka hoose ee hogaaminaya dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qareenada difaacaya madaxweynaha ayaa maanta aqalka sanadka waxa ay kooxdiiba siin doonaan 2 saacadood oo ay ku soo xirayaan doodii socotay maalmihii lasoo dhaafay. Natiijada kiiska dacwadan ayaa u muuqata mid sugan sababtoo ah jamhuuriyiinta oo haysta 53 mudane ayaa aqalka sanadka ku badan kuwaas oo ka mid ah 100 xubnood ee aqalkaasi. Mana jirto xubin ka mid ah jamhuuriyiinta oo ilaa iyo hadda sheegay inay u codeynayaan in madaxweynaha xafiiska laga qaado. Xubnaha dimuqraadiyiinta ee kiiskan hogaaminaya ayaa maanta lagu wadaa inay ku soo celiyaan doodooda ah in Trump uu si xun awooddiisa ugu xadgudbay markii uu weydiistay dalka Ukraine inay bilowdo baaritaan ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, taas oo faa'iido u ah ololihiisa dib u doorashada ee madaxweynaha. Waxaa kaloo dimuqraadiyiintu ay ku eedeeyeen Trump inuu isku dayay inuu curyaaminayo shaqada aqalka hoose markii ay wadeen baaritaankiisa ka dhanka ahaa ee madaxweynaha. Qareenada madaxweynaha iyo madaxweynaha laftiisa ayaa ku dooday inaysan jirin wax qalad ah oo uu sameeyey, aysanna ficillada uu qaaday ahayn kuwa u qalma inuu xilka ku waayo. Xilli dambe oo maanta ah ayaa la filayaa in xubnaha aqalka sare ay soo jeediyaan aragtidooda ku aadan xilka qaadista madaxweynaha ka hor inta aanay cod u qaadin 4 in madaxweynaha laga eryo xafiiska iyo in kale.
Dalka Shiinaha ayaa isniinta maanta albaabada u furay cusbitaal howlwadeennada ayaa ka shaqaynaya ay si degdega u dhiseen si loo caawiyo dadka waasiibay caabuqa coronavirus, kaasi oo aasiibay in ka badan 17,200 qof islamarkaana ay u dhinteen 316 qof. Ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay inay filayaan in tiradu ay intaasi kasii korodho xilli natiijooyinka baadhitaanadu ay weli soo socdaan islamarkaana dad cusub la soo sheegayo. xabuqa ayaa si baahsan loogu arkay Shiinaha, iyadoo sidoo kalena 150 qof oo kale laga soo sheegay 23 dal oo kale oo Shiinaha ka baxsan. Waxaana dalka Filibiin axaddii shalay toolay uu shaaciyey hal qof oo caabuqaas u dhintay, kaasoo noqday qofkii ugu horreeyey caabuqan coronavirus ugu dhinta meel ka baxsan waddanka Shiinaha.
cod la soo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimi kooxda Alqaacidada Jasiirada Carbeed ayaa axaddii lagu sheegay mas-uuliyadda toogashada bishii Diseembar ka dhacday saldhig ciidamada badda ee ku yaalla magaalada Pensacola ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka, sida ay qoreyso wakaaladda wararka ee Reuters. Hase yeeshee, sheegashada ayaa lagu darin wax caddayn ah oo taageeraya. Waxaan ugu hambalyeynaynaa ummadda muslimiinta oo aan taageeraynaa howlgalkii shahiidnimo ee geesiga Maxamed bin Saciid al-Shamraan, ayaa lagu yiri codka ay baahisay kooxda Alqaacidada Yemen. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah kahor inta aan la toogan qofkii fuliyay oo ahaa askari Sacuudiyaan ah oo tababar u joogay saldhigga. Ila wareedyo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa Reuters u sheegay in Mareykanka uusan rumaysnayn sheegashada kooxda Alqaacida ee Jasiiradda Carbeed ee ah in ninka weerarka fuliyay uu iyaga matalayay. Ila wareedyo kale ayaa sheegaya in kooxdan laga yaabo in sheegashada ay u samaysay si ay uga jawaabto warar dhowaan soo baxay oo sheegaya in la dilay hoggaamiyahooda. Warar dhowaan laga helay Yemen ayaa sheegaya in hoggaamiyaha Alqaacidada Jasiiradda Carbeed Qaasim Al-Raymi lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada Marib. Sarkaal ka tirsan dowladda Yemen ayaa Reuters u sheegay inay jirto duqeyn diyaaradaha droonka oo ka dhacday Marib, hase yeeshee Raymi uusan ahayn qofka lagu dilay.
galab wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal, ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo dhusamareeb. Bannaanbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Galbeedugu ee ay taageersantahay dowladda Soomaaliya, Axmed Cabdi Kaari, ayaa ka dhacay magaalooyin ku yaalla maamulkaasi. Hadda warbixin ku saabsan bannaanbaxyadaasi waxaa magaalada dhuusamareeb nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Degmooyinka Cadaado, Abudwaq, Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ayaa maanta lagu kala qabtay dibadbaxyo lagu taageeraya hoggaanka cusub ee Galmudug ee shalay lagu doortay caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. Isu soo baxyada oo ay soo abaabuleen qaybaha bulshada degmooyinkaas ayay ku muujinayeen taageerada loo hayo madaxda cusub ee Galmudug, waxaana bulshada kala qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmooyinka qaarkood. Qaybaha bulshada degmooyinka ay ka dhaceen bannaanbaxyada lagu taageerayo madaxda Galmudug ayaa fagaarayaashii ay isugu soo baxeen waxa ay ka jeediyeen dareenkooda.
Dadka reer Caabudwaaq oo dhammaan isugu soo baxay shaaracyada waaweyn ee degmada Caabudwaaq iyo ay ka mid yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan sida hooyooyinka, dhalinyarada, ardayda iskuulaadka, ardayda jaamacadaha iyo ardayda suquraanka, dhammaantood waxay usuu soo baxeen soo dhaweynta madaxda cusub ee Galmudug oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha Galmudug mudane Qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Cali Daahir Ciid iyo guddoomiyaha baarlamaanka Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo dhammaan baarlamaanka Galmudug ee xalaasha ah ee soo saaray madaxdi ay doonaysay shacabka reer Galmudug iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay Galmudug ha midowdo xafladaas iyo bannaanbaxaas heerka sare ah oo lagu taageerayay laguna soo dhaweynayay laguna bogaadinayay dowlad goboleedka iyo maamulka cusub iyo madaxda cusub ee la dhisay, kuwaas oo ay lambar kow ka yihiin madaxweynaha Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweyne ku-xigeenka Cali Daahir Ciid,
madaxweynaha cusub ee Galmudug u dhashay iyo ku-xigeenkiisa baarlamaanka guddoomka baarlamaanka Soomaaliyeed ee Galmudug. Waxaa kaloo maaragta taageeraynaa beesha caalamka oo na taageersay.
Guddoomiyaasha degmooyinka Cabudwaaq iyo Cadaado, Mahad Cumar Cilmi iyo Cabdulaahi Tootoole oo ka kala hadlay Cabudwaaq iyo Cadaado ayaa bulshada waxa ay la wadaageen dareenkooda.
Waxaan leenahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dulqaad dheeraada muujiya.
Maanta waxaan halkaas kugu nimid inaannu soo dhaweyno آنها هم برای اینو گوش احمد عبدکاری قرقر دارشده شلط و کسی هویی و حالا این مدن ملح و این کسی هویی داد کرده علاوه و کسی هویی نه داد کرده علاوه و قوام هم برای اینه
degmooyin ka ay maanta ka dhaceen isu soo baxyada ayaa qaar kood waxa ku sugan madaxda sheegtay inay yihiin masuuliyiinta galmudug ugu sareysa hayeeshe ma jirin wax tilaabooyin ah oo ay qaadeen oo ay kaga hortagayaan dibad baxyada lagu taageeray hoggaanka cusub ee galmudug abdii waahid macalin nisaaq voa dusamareeb
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo jeedinaya maxamed ulaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska oo bishii laba goor maalinta isniinta aad ka dhigaysataan idaacadda VOA ee Atlanta afka Soomaaliga barnaamijka oo markii labaad toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaan ku soo qaadanaynaa dadaalla ay wadaan qaar ka mid ah dadka Soomaalida oo lagu doonayo in lagu ciribtiro isheybso agaamuray ee ku xididaystay dhaqanka Soomaalida. Dadka Soomaalida oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa 28 ilaa iyo 30 milyan oo qof oo ku kala nool Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo dunida daafaheeda ayaa lagu tilmaamaa dad isku dhaqan, isku diin iyo isku afa oo aanay jirin farqi lagu kala duwi karo. Laakiin waxaa jira taariikh ay si isku mid ah u leeyihiin oo ku saleysan isheybsoo qaar ka mid ah dadka Soomaalida ka saaray hanaanka dhaqanka iyo xigaalka ee Soomaalidu leedahay oo marka Soomaalida si guud looga hadlayana aanay cidina u daadagin. Waxaana kuwa faquuqa geystay ay ficiladooda ku sareeyeen quraafaad, farsamada gacanta ee dadkaasi ay leeyihiin ugaarsiga iyo waxyaabo kale oo aan mudnayn in qof bani aadama lagu faquuqo. Waxaa isheybsoo ca Soomaalidu u gaaray in laba walaalo ah oo hooyo wada dhashay uu midkan kale ka faano oo uu u nasab sheegto. Hase yeeshee, sanadihii u dambeeyay waxa soo kordhiyay dadaallo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa faquuqa lagu hayo dadka la haybsooco. Munaasabado ku aadan arrimahan ayaana lagu kala qabtay meelo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia, Europe iyo Waqooyiga Amerika, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo 25-kii bishii dhaaftay ee Janaayo lagu qabtay gobol lagu xaalmarinayay dad muddo dheer haybsooc lagu hayay. Ugaas Idris Maxamed Duux ayaa iiga waramay dareenkiisa iyo miraha dadaalla ay soo wadeen in muddo ah.
Dareenkayga lama soo koobi karo. Waxaan ka yimid horta aan ku sheegay gobol xiliirada Arizona oo safar dheer baan u soo maray, waqti baan ku soo bixiyey. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay halkay wax marayaan. Arrimahanna waa arrimo soo bilaabmay sanadkii hore, muddo dheerna dad walaalo kala maqnaa. Dadkii aanu godobta ka tirsanayna walaalaha ee maaragtay na fogeeyey ayaa maanta gogol dhigay Muqdisho. Bishii November 15-keedii bay shir ku qabteen magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka. Kabacdi December 15-keedii odayaashaydii ayaa iyaguna ku qabtay halkaas. Kabacdi Sweden baa mid kale ka dhacday oo lagu taageerayo. Burcana mid baa ka dhacday. Haddana tan aynu jeegnay farxadda iyo reerreynta ka socotay. Waxa dhacdooyinku way tiro badan yihiin, wax 1, 2, iyo 3 la oran karo maaha. Waxa mucjiso ahayd ilaa maalintan dhashay waxa laylahaa nin kaasaa tahay, walaalkaana waa kuwa. Haddana walaalnimadii kamaan hayn iyaga laftoodiibaa maaragtay Soomaalidii kale dhaqankoodii la mid ahaa. Taas waxaanu aan maaragtay laga sheekeyn karin ayay ahayd. Waxaasoo dhan waxaan maaragtay maanta ku liqaynaa. Haddii maanta annagoo nool Ilaahayna soo gaarsiiyey, ayagii leeyihiin maaragtay Google baanu idin dignay, waa idin xaal marinaynaa, waan soo dhaweynayaa. Laakiin waxa weeye xanuun badan uu jiray.
Aweys Maxamed Faarax ayaa ka waramaya taariikhda faquuq uu sheegay in beeshiisa lagu hayay.
Walaal, taariikhdaas waa taariikh dheer, raadkeeda ma hayno ilaa hadda. Laakiin taariikhdaas waxay la mid tahay insha allahu tacaala, waa hinaaso, waa xilligii waynu soo martay Nabi Yuusuf calayhi salaam waad xasuusataa labadii ilmihii la dhashay walaalaha ahaa intay ka hinaaseen bay ceel ku rideen oo uga dhaqaaqeen walaal. Arintaas waxay la mid tahay arinta noocaas ah. Waa arin haddii Ilaahay kuu roon yahay banaysi la banaystay duqaas aan ka soo jeedno, in haddii Ilaahay kuu roon yahay ay ciradkiisii iyo xoolihiisii iyo haddii Ilaahay kuu roon yahay ay banaysteen dulankaasna haddii Ilaahay kuu roon yahay uu gaaray ilaa muddo 700 sano ku dhow.
Cabdi Xaashi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Aways beeshiisa gogosha xaalmarinta iyo iscafinta ah u dhigay ayaan isna weydiiyey taariikhda walaalaha isgooyey.
Waa Maxamed Gurgaate iyo Maxamuud Gurgaate. Sida taariikhda labada la yiraahdo way safreen, isxuuq ma ahayn, way safreen. Safarkoodii muddo dheer ayay ahayd, sida aan ku maqalnay warka, in ay waayeen wax ay cunaan. Suurtagal waxaa u noqotay inay heleen neef dhintay, wuxuu ahaa aanan ogeyn, sax iyo qalad waxay tahayna maanan ogeyn. Way cuneen. Diniyadna qofka waxaa loo ogol yahay haddii uu yaabo inuu dhinto wixii aan markaa dilaynba inuu cuno, diintu xataa way ogoshahay. Sidaa daraaddeed way cuneen. Maxamed waxaa war aan sax ahayn waxaa la qaar buu sii qaatay, meesha midkii kale uusan waxba qaadan. Sidaa daraaddeedna markii la laabtay wuxuu yidhi waxbaan wada cunay, laakiin Maxamed uu iga batado qaar buu qaatay oo kayd buu sii qaatay. Arinta aan bayska lahayn ayaa walaalihii kale ma ahayn Maxamuud oo kaliya, waa Silcis iyo wadala'aan isla qaateen inuu ahaa qof meel ka dhacay. Markuu ogaaday walaalihii inuu jirxiyo meelyana, wuxuu ka dalaabay meeshii ay deganaayeen. Sidaa daraaddeed ayay arrintan ku bilaabatay, mana ay jirin in walaalihii arrintaas sameeyay jirxumada ay walaalkood dib u raashaan, isaguna suurtagal umay noqon inuu dib u soo raadsho.
Hibaaq Cabdullaahi Cali oo ka mid a gabdhaha u dagaalama xuquuqda dadka la haybsooco ayaa qabta in arrintan lala soo daahay.
Arrintan ah faquuqa iyo midadtakoorka iyo kala sooca waa arrin jaahiliyad ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ahayd inay mar hore ka gilgishaan. Waxaa Ilaahay mahadi ah in maantay qarniga 21-aad annagoo weliba waddan shisheeye joogna oo Ameerika ku nool, haddana ay ummaddii Soomaaliyeed qaar ka mid ay aaminsan yihiin fikradihii qaldanaa ee laga soo tagay ee Soomaali halaagay. Waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku dhaqan, ee isku dirka ah, ee isku diinta ah, ee xitaa kuwa nala dariska ah ee Itoobiya markay arkaan qofka Soomaaliga ah ay garanayaan inuu ku dhiig yahay, inay haddana ay intay iskala fuquuqaan, magacyo fara badan intay isu kala bixiyaan, ee iyagii ay madax isaga istaagaan oo isgumaystaan. Waxaan for example census-ka hadda fiirisid last year waxaa la yiri Soomaaliya waa 15 million dadka ku nool. 15-kaas milyan 3 ama 4 million oo ka mid ah waxaan u naqaanaa inay minority tahay. Iyagoon minority ahayn, waan faquuqnay, hostage baan u haysanaa. Adduunku hadda uu isku soo noqonayaa wax la geopolitics la dhahaa yimid, economic dynamics, Europe waa isku biirtay, European Union-ka waa adiga arkay, annagana dadkeena waxaa moodaa maalinba maalinta ka dambeysa inay gobol, tuulo, degmo ay u soo kala baxayaan. Taasna waa ciqaab ka dhalatay markay ku bilaabeen walaalahoodii Soomaaliyeed oo la diirka ahaa oo la diinta ahaa. Marar badan baad waxaad arkaysaa xafladaha la qabanayaa, waxaa la oranayaa dadka la heeb sooco, waxaan haloo sameey, micnuhu saas maaha. Qofka bini aadamka ah waa inaad aaminsan tahay inuu kula mid yahay. Ilaahay baa abuuray, fadilay qofka keliya ee Soomaaliga aan aaminsanahay inuu iga fiican yahay waa qofka Ilaahay igaga dhow, ama qofka iga cilmi badan oo wax ku tuhmayo, ama qofka Ilaahay igaga dhow iga taqwada badan. Marka walaalayaal, faquuqa aan joojino, aan isjeclaano. Waddankeenni wuu burburay, burburkan iyo halaaganna wallaahi thuma wallaahi inaan laga baxayn intaad qof walaalka ah riixaysid ood hoos u fiirinaysid.
Ismahaan Cali Cumar iyana waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku koray qurbaha, waxaana ay u ololeysaa la dagaalanka haybsooca. Waxay iga warantay aragtideeda ku aadan dhaqankan.
Waa waxaad u xun, yacni waa dhulgariir maaf Soomaali la dhahaa, waa wax sadma waaye, waa sadma nafsiya iyo caqliyad iyo maskaxiyan oo qofka isugu darsantay. Qof la dhaho gabar aanoo kale ah oo amaga qurux badan, amaga cilmi badan, amaga caqlaab, ama laga yaba reer iga fiican iyo famili fiican, hooyiyi aba fiican, si fiican usoo tarbiyeen, tarbiya anigu aan haysan inay haysato, ama cilmi aan haysan, ama nolol aan haysan, in la yiraa adaa ka fiican, waa wax aad aad u xun. waxaan ku sheegaysaa dadka Soomaalida oo markay meelaha yimaadeen barnaanka waxay dhan waan la cunsuriyeeya haddii lagu dhaho ima garantiyaataa ama madawbaad aad ay u caroodaan uqdada shaqada xitaa ka tagaan imaajin kii la dhasho waddanka la lahaa walaalkiisa qofku dhahay oo aqsa tahay qof xun baa tahay wasaq baa tahay intaa lahaa inta soo xamilayay horta dadkan walaalaheena waa dad dulqaad badan anigu yacni qof kale dadka kale maskaxiina loo dilay laakiin way dhimo waayeen caqliyana loo dilay weli way dhimo waayeen cilmiyana loo dilay weli way dhimo waayeen at the same time ta musaamaxaaday qaateen ilaahay baa wax musaamaxa oo musaamax kabiir oo kariim laakiin at the same time iyada waxaas xumaana lagu sameeyey haddana way qaateen saamaxaadii waxay ku tirsanaysaa inay dad soomaaliya asala yihiin oo aada u fiican anaga maaqan inaan waqti badan haysto oon hadli karo carabtan ku soo koray ilaahay mataqaana dadka wuxuu tusiya ilahay wuxuu dhaha wana daawalo dadka ayaamahan ku daawalnaa oo u babedelnaa inay dad gabdhahooda intay guursadaan niman caraba ay kafiil ka noqon jireen soomaalida kale loo kala dhuuma jiray inaan nashikan ka soo shaqeeyey waxaan ogahay haddana waxaan ka shaqeeyaa public servicesska human resourceska human serviceska magacyadooda waddanka lagu joogaa inaan nashika markaan ka shaqeynaa ina magacyadooda lagu soo dhoofi jiray shafti adduunyadii dawaadaiyadoo aqre la geen adduunka lagu baryay gabdhahooda waa gabdho maasha allah oo dad soomaalida kale xitaa ka quruxsan gabdhahooda markay guursadaan dadka ajaanibta ah waa local dhuma jir soomaaliya ahay kafiiliga noqo gabadhaanan qaraabanahay waxaa laga gabadh xusna soomaaliya nin ajaanibba qabo inuu 10 or 100 nin soomaaliya kafiil ka noqdo nafsiyadday ka mid tahay
ka garaabidda dhaqankan ishaybsooca waa wax ay marar badan ku celceliyaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta laakiin waxaan jirin ficillo la jaanqaadi kara hadalladooda cabdi xaashi ayaan weydiiyey damaanad qaadka ay u hayaan walaalahooda ay muddada dheer haybsoocayeen
anigu waxaan ka mid ahay qolada gogasha dhigtay qoladii dembiga gashay baan ka mid ahay waxaan ugu baaqahayaa dembigii aan ka galna walaalaheen inay nacafiyaan wayna cafiyeen annaguna cafis baan weydiisanay waa mid weeye inaan u walaalowno oo dib u walaalownana waa ku faraxsannahay waxaan rabaa marka oo arrinta ayga muhiimsan dhaawac annagaa geysanay annagaa dadka u nuglaynay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibkaanshada geysanay baan maanta daaweynaynaa waan daaweynay waxaan rabnaa inayla qaataan waxaan u baaqaynaa cidda annaga wax noo haysa rasbati noo haysa danaynaysa xiriirna la leh inay maxamed soo dhaweyso haddaad maxamed soo dhaweyn weydana anigu ma laga yaabo inay dib u dhacdo walaalkii inta xumaysa inaan saaxiibkaa la noqdo raallikaagana haddaan shalay raalli ka ahaaday inaan maanta raalli ka noqdo ma dhacayso
su-aal la mid ah midda aan weydiiyey cabdi xaashi ayaan yana hor dhigay ugaas ismaaciil shuuke oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee arrintan u istaagay
bismillah alxamdulilah horta faquuqu waxaawaaye wax jiri jira waa sax waaye waayo badan uu qaatay muxuu ahay wax walbana ilaahay ayaa ahaysiiya laakiin shaydaan ayaa mataqaanaa ayay ka dhalataa ficilo shaydaan waaye haabiil iyo qaabiil isdilo walaala ahaay marka muxuu ahay waxaas waa camal shaydaan waay camal shaydaan oo soo jireyn ahaay oo ahay dadkii diintii ay barteen waxay barteen xaqiiqdii ogaadeen waa laba nimo isla dhalatay oo isku aabay isku hooye weliba isku bah sida taariikhdu ay sheegto in ni yidhaahdo waad iga hooseyda oo anaa kaa sarreeya waa jaahilnimo weyn marka hadda waxaa hortaagnaa dhaqankii anigu aan ka mid ahay oo awowayaashii soo jiri jiray ayaa arrintaas mataqaanaa dhaqankaas ayuu ahaa laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu maanta keenay in boqoradii iyo isimadii iyo suldaamadii iyo garaadyadii iyo imaamyadii dhammaantood ay wada saxiixeen gabadhayda ninkii allaale ninkii iga soo doonto ayagaa waan siinaa haddaan gabadhooda helena waa guurina wiilashayda waxa laala wixii ay walaalaha ay ahaayeen ayayna yihiin waana iscafinay waana israalli garaynay wabilaahi towfiiq
ugu dambayntiina martida barnaamijka igala qayb gashay ayaa baaqan u jeediyey soomaalida waxaa ku horeynaya ugaas ismaaciil shuuke
allah subxaanahu watacaala ha ka baqa dad walaalaha ayaad wada tihiin waa dad walaalaha tihiin isguursada isbooqda isjeclaada wax wada wadaaga allah subxaanahu watacaala xaggiisaan raxmada inkaga imaanaysa ayagana waan inkirnay kuwa nagi waaweynayna waas inkirnay wax maanta nugu dha uqubadyaa nagu wada dhacday annaga dhamaa is inkirsan waad aragtaan marka waxaan ugu baaqayaa inay les ogolaado les wada qaataan ugu baaqaya
soomaalida kale oo la fuuquuqo insha allahu tacaala iyagana waxaan ugu baaqayaa arrimaha noocaasa waxba kama jiraan waxa loo baahan yahay reer walba reerku ka yimid oo ka soo jeedo insha Allah taala in uu si toos ah ugu bandhigo oo gogol diilay ku roon yahay ay wada fadhiistaan oo ay challenge gareeyaan insha Allah taala in ayna xaq ahayn intaas oo sano inuu reerku ka dhasho uu ka maqnaado
waxa hor Soomaaliya tirada karis xun iyaduna ku waxla maanta hadii ay farsamada ay lahayn baray iyo tiknoolajiyada aanu ku soo ababinay inkastoo maanta naga meereeyeen oo jeeyna iyo Turkiga ay wax ka keensadaan maanta hadii ay siday tahay iyo karaamadayada iyo ay keep going si oran lahayeen horo si wada oran lahayeen maanta iyaguna diyaaradaan u sameyn lahayn tareenaan u sameyn lahayn doqonimo bay u tahay haddana aad waxaan ugu faraxsanahay inay arintaas iyagii maanta meel walba maaragtay ay galeen wixiina maaragtay iska baabaayaan inay jaahiliyahayd ay istareemayaan marka waxa weeye waa dhibaato kaliya iyaga culayskan soo gaaray iyagana waxa weeye wuxuu geystay dhib culus oo wax badan oo ku tanaadaan oo ilmahoodi iyo naftoodi iyo maalka iyo wadankaba ku hagaagi lahaa oo aan soo saari lahayn ayay maaragtay ku waayeen
dadka culimada Soomaalida aad bay u dhageystaan culimada iyo professoriinta iyo dadka jaamacadaha ka dhigay iskoolada iyo in social media yahay in siiba dadka culimada oo diinka bartay oo yaqaana bashar inuu bashar yahay oo nin iyo naag isla seexday hab laga abuuray bashar in laga sameeyo asalkiisana ciid laga sameeyo baad bogro markuu dhintana ciid la gelinayo oo bashar waahid yahay qof qof kifan ma jiro in loo sheego lagu dhiro waliba lagu barashar gareeyo waliba mas'uuliyad qaas ah looga dhawaa waa mas'uuliyadina qaaska ah inaad sameysaan saas marka waxaan u sheegaynaa beelaha kale ee Soomaaliyeed inay sida tan caawa beeshan ay u qirteen inay dambiga galeen inay iyaguna ka noqdaan inay gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed ee goonida ay ka dhigeen oo ay hostage ka dhigeen inay u arkaan inay yihiin kuwa iyaga la mid ah ya nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu oranayaa xadiis dhahayo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi marka waad wada garanaysan Soomaaliya diintu waa naga badisan laakiin diintii waa practical ma wax la iska sheegto ya hadiiskaas wuxuu oranayaa qofna ma aaminsana waxba ma aaminin macnaheedu waxa weyn islaamku dibadda ka jooga hadii uunan la jeclaan walaalkii hadiisku ma dhahayo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi hadiisku ma dhahayo wuxuu dhahayaa hatta yuhibbu li akhihi walaalkii baa la hormariyay Soomaaliya walaalkeen maan jecelnahay maan hormarinaa may waan dulumnaa waan dibnaa aan dibka ka deyn aan ilaahay u soo noqono waxaanan aaminsanahay midnimada Soomaaliyeed inay ka bilaabanayso tan caawa halkan aan ku hayno Minneapolis ayna arintaas ay noqon doonto arin lagu daydo oo sulh ah oo khayr ah
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O L oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dadaalla ay wadaan qaar ka mid ah Soomaalida oo lagula dagaalamayo haybsooca intaan barnaamijka oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhageystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska V O A. waxaanad weli nagala socotaan idaacadda galabnimo V O A ka imanaysa Washington.
Waxaa inoo soo socda dooda gaaban iyo ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore waxaan idin kormareynaa warkii ugu waaweynaa dunida oo ku celis ah.
Uyarana faqo foreyda ayaa dhintay lix kalena way dhaawacmeen kadib markii baabuur oo nooca loo yaqaano caasiga qaraxmiina lagu leeyagtay jidka u dhexeeya magaalooyinka Afmadow iyo Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose maanta. Dadka deegaanka ayaa V O A u sheegay in baabuurkan ay la socdeen dad rayida u socday aroos. Dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la sheegay in la geeyay cusbitaalka magaalada Dhoobley. Ilaa iyo hadda ma jiro cid ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, inkastoo deegaanka uu qaraxu ka dhacay la ogyahay inay si xooggan uga howlgalaan ururka Al-Shabaab.
Xubnaha aqalka hoose ee hogaaminaya dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qareenada difaacaya madaxweynaha ayaa maanta aqalka sanadka waxa ay kooxdiiba siin doonaan laba saacadood oo ay ku soo xirayaan doodii socotay maalmihii la soo dhaafay. Natiijada kiiska dacwadan ayaa u muuqata mid sugan sababtoo ah jamhuuriyiinta oo haysta 53 mudane ayaa aqalka sanadka ah ayaa ku badan oo waxaana markaasi 100 xubnood codayn doonta ay dimuqraadiyiinta ka sarmari doonaan ilaa 3 xubnood. Ma jiro xubin ka mid ah jamhuuriyiinta oo ilaa iyo hadda sheegay inuu u codeynayo in madaxweynaha xafiiska laga eryo. Xubnaha dimuqraadiyiinta ee kiiskan hoggaaminaya ayaa maanta lagu wadaa inay ku soo celiyaan doodooda ah in madaxweynaha Trump uu si xun awooddiisa ugu xadgudbay markii uu weydiistay dalka Ukraine inay bilowdo baaritaan ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden, taas oo faa'iido u ah ololaha dib u doorashada.
Dalka Shiinaha ayaa isniinta maanta albaabada u furay cusbitaalka howlwadeennadii ka shaqeynayay ay si degdeg ah u dhiseen si loogu caawiyo dadka waasiibay caabuqa coronavirus, kaasoo waasiibay in ka badan 17,200 oo qof islamarkaana ay u dhinteen ugu yaraan 316 kale. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay inay filayaan in tiradu intaasi ka sii korodho xilli natiijooyinka baadhitaanku ay weli soo baxayaan, islamarkaana dad cusub la soo sheegayo. Caabuqa ayaa si baahsan loogu arkay Shiinaha, iyadoo sidoo kalena 150 qof oo kalena sidoo kale lagu arkay 23 dal, iyadoo waddanka Filibiina xaddi shalay u shaaciyay in caabuqaasi ugu dhintay qofkii ugu horreeyey ee waddan ka baxsan dhulka Shiinaha ugu dhintay caabuqaasi.
Cod la soo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimid kooxda Al-Qaacidada Jasiirada Carbeed ayaa axaddii lagu sheegtay mas-uuliyadda toogashadii bishii Diseembar ka dhacday saldhig ciidamada badda ah oo ku yaalla gobolka Florida ee dalka Mareykanka, sida ay qorayso wakaaladda wararka ee Reuters. Hase yeeshee, sheegashada ayaan lagu darin wax cadeymo ah oo taageeraya. Wararkaasi ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah ka hor inta aan la toogan qofkii fuliyay oo ahaa askari Sacuudiyaan ah oo tababar u joogay saldhigga. Ilowareedyo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa Reuters u sheegay in Mareykanka uusan rumaysneyn sheegashada kooxda Al-Qaacida ee Jasiirada Carbeed ee ah in ninka weerarka fuliyay uu iyaga matalayay. Ilowareedka ayaa sidoo kale sheegay in kooxdan laga yaabo in sheegashada ay u sameysay si ay uga jawaabaan warar dhowaan ka soo baxay sheegashada oo sheegaya in la dilay hoggaamiyahoodii.
Halka wali aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Iyadoo fayraska dilaaga ah ee coronavirus uu ku sii faafayo dunida, ayaa la soo warinayaa in cudurkani uu bukaankii u horreeyey ku dilay amaba ugu dhintay dal ka baxsan waddanka Shiinaha. Iyadoo wararka ka imanaya waddanka Filibiin ay sheegayaan in nin u dhashay Shiinaha oo ka yimid magaalada Wuhan ee gobolka Hubei oo ah meesha ugu horreysa ee fayraskan laga helay uu ku geeriyooday cusbitaal ku yaalla magaalada Manila maalmo uun kadib markii halkaasi uu gaadhay. Dalal uu Mareykanku ka mid yahay ayaa diiday in fiisaha dalku galka dhammaan dadka ka imanaya ay siiyaan dadka dhowaan booqday Shiinaha, taasoo qayb ka ah dadaalada caalamiga ah ee lagula joojinayo faafitaanka xanuunkaasi coronavirus. Wariyaha V O eda Salatika Hoog ayaa ku soo warramaysay in dadka ku soo noqonaya dalalkooda ka imanaya Shiinaha ay la kulmayaan karantiin. Haddaba warbixintanna waxay noo soo koobiyay Salatika Hoog ay soo dirtay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhimashada bukaankii ugu horreeyey ee uu dilo coronavirus meel ka baxsan Shiinaha ayaa cadaadis horle ku saaraysa hay-adaha caafimaadka ee dunida inay xoojiyaan tallaabooyinka cudurka looga difaacayo muwaadiniintooda. Dalalka Mareykanka iyo Australia iyo kuwa kale ayaa joojiyay dadka ajnabiga ah ee ka imanaya Shiinaha inay dalkooda yimaadaan, laakiin ma awoodaan inay muwaadiniintooda ka mamnuucaan inay dalkooda dib ugu soo laabtaan. Dalka Faransiiska ayaa sameeyey 2 xarumood oo lagu karantiilo dadka u dhashay Faransiiska ee dalkooda dib ugu soo laabanaya kana soo noqonaya Shiinaha, iyagoo xarumahaasi ku sugnaan doona muddo 2 asbuuc ah oo xaaladooda caafimaad lala socon doono ka hor inta aan loo fasixin inay guryahooda aadaan. Adrie Takwe oo ah xukaye dowladeedka ilaalinta caruurta u qaabil San Faransiiska ayaa yiri:
We are obviously monitoring the health situation of each of these people very closely.
Waxaan si dhow isaga hubinaynaa xaaladda caafimaadka ee qof kasta oo ka mid ah dadkan. wax walbana waxaa loo habeeyey si loo xaqiijiyo inuusan jirin wax virus ah.
In ka badan 300 oo qof ayaa u geeriyooday caabuqa coronavirus ee ka dilaacay Shiinaha, kuwaasi oo intooda badan ku dhintay gobolka bartamaha dalkaasi ku yaala ee Hubei, waxaana cudurkani haleelay in ka badan 14,000 oo qof, kuwaasi oo ku kala sugan ilaa 24 dal. Maamulayaasha caafimaadka ayaa aaminsan in fayraskani uu ku sii tarmi karo kuna dhex noolaan karo habdhiska dheefshiidka qofka, laakiin weli waxaan la isku waafaqin habka uu cudurkani ku faafo. Mei Wing waa sarkaal ka tirsan guddiga caafimaadka qaran ee Shiinaha.
In Wuhan, Shenzhen, and even in the first virus cases in the United States, they detected new coronavirus in feces of the patients.
Wuhan, Shenzhen, iyo xitaa kiisaskii ugu horreeyay ee viruska ah ee laga helo Mareykanka waxa ay ka baareen saxarada bukaanka. Layaabku waxa uu yahay in viruska uu tarmi karo isla markaana uu ku noolaan karo habdhiska dheefshiidka, balse haddii viruska uu faafo isagoo saxarada ka imaanaya iyo waliba aan dhuufadata virus kadibna uu faafo, tani waxay u baahan tahay daraasad xanuunada faafa ah si loo xaqiijiyo.
Saynisyahanno Talyaaniya ayaa sheegaya inay go'doomiyeen tixanaha DNA-da coronaviruska cusub. Natiijada ayaa lagu sameeyey macadka qaran ee cudurrada faafa ee Lazzaro Isbalanzani, kaasi oo la tacaalaya lamaane oo cudurkani soo ritay kuwaasi oo u dhashay dalka Shiinaha. Wasiirka caafimaadka ee Talyaaniga Roberto Isbrenza ayaa yiri,
Having isolated the virus means that we'll have many more opportunities.
Go'doominta viruskani wuxuu macnaheedu yahay in aan heli karno fursad weyn oo aan ku baran karno oo aan ku fahmi karno isla markaana si qoto dheer u baarno waxa aan sameyn karno si aan u xakameeyno faafitaankiisa.
Wasiirka caafimaadka ee Talyaaniga ayaa u sheegay wariyaha maanta oo Axada in natiijada ay heleen ay la wadaagi doonaan beesha caalamka. Lamaanahan u dhashay dalka Shiinaha ayaa ah labada bukaan ee qura ee cudurka coronavirus ee laga soo wariyey dalka Talyaaniga. Wadamada kale ee reer Yurub ayaa xaqiijiyay in ka badan 20 bukaan ay ka heleen caabuqan corona.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay diyaarisay wariyaha V O E-da Salatika Hoog.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Saynab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa sheegay in dhinacyada isdiidan ee Galmudug uu doonayo in uu wada hadalo la furo si horey loogu socdo. Hanaanka doorashada Galmudug ayaa muran badan hareeyay. Kooxda Ahlu Sunna oo diidan habka ay dowladda u waday maamul sameynta Galmudug ayaa dhawaan magaalada Dhuusamareeb kaga dhawaaqday madaxweyne, halka Xaaf oo ku sugan magaalada Gaalkacyan uu ku adkaysanayo inuu yahay madaxweynaha sharciga ee Galmudug. Haddaba wada hadalka uu ku baaqay madaxweynaha cusub ma dhici kartaa in muuqaalka ee Galmudug lahayd toddobaadyadii la soo dhaafay uu wax ka bedelo? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Madama aan la wada soconay in shaqo kasta oo la qabto ama doorasho Soomaali waxa dhahdaa gari laba nin kama wada qosliso, cid kasta oo wax tabanaysa hadalkan waa waanta ahi waxa uu keeni karaa. Labada qolo ee wax diidan waa qolada culimada ah ee Ahlu Sunna oo xusid mudan inay yihiin dad wax badan usoo qabtay Galmudug, weliba deegaanada hadda doorashada ka dhacday. Lana garan karo Ahlu Sunna waa gorgortan siyaasadeed waxa ay wadaan. Madaxweyne Xaaf oo isagu madaxweyne hore Galmudug ahaa ee fadhiyana Gaalkacyo, isaga laftiisuna waa gorgortan. Marka haddii madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu wada hadallada uu hadda ku baaqay uu wado, waxay aniga fikirayn la tahay in ay jawi kale oo marxalad kale ah oo Galmudug ay ku hayi karto uu samayn karo, taasoo uu ku qancinayo een ahlu sunna een waxa lagu soo yaqaan muddooyinkii ay socotay dhowrkii bilood ay socotay hawshan galmudug inay kolba ka soo ruqaansadaan een meelahay taagan yihiin marka hadii een uu ku qanciyo een in dowladda federaalka Soomaaliya ee dowladda dhexe ah iyo waliba uu een culimada oo lagu qanciyo tabashooyinka ay qabaan ay ah in madan markii hore ay 35 xildhibaan sheegtay markii la dhisay laga soo qanciyo 20 xildhibaan la keenay een haddana ay meel kale taagan yihiin waxay la tahay in meel dhow iyo jawi qurux badan ay keen doonto hadii madaxweyne qorqor uu wadada u maro sidii galmudug dhameystiran loo heli lahaa
Nuur Sheikh Cusmaan
anigu aragtidayda waxaan is leeyahay waxba u furimayso wada hadalka uu madaxweynaha ninka loo doorto uu ku baaqayna wax uu soo kordhinayo ma jiro waayo waxaan ognahay prosesskii doorashada iyadoo lagu socday ayaa la kala leexday markii ugu dambeysay baarlamaankii markii la dooranayay waa la wada socday gudigii doorashada madaxweynaha ayaa lagu kala leexday nimankii deegaanka hadda doorashada lagu qabanayo xukumeeyay maamulayay ayaa waxa weeye dhinac u booday awalna xaaf baa si maqnaayo gaalkacyo xaggaas jiray madaxweynaha rasmiga ahaa waxa la yiraahdaa maamaha waxa jirta dhahay oo kuluma naqdaa dariiqa faqad dhalla qof walba oo dariiqa toosan gafa waana waa kuluma meesha waa ku baabaa iyadoo loo jeedo hadda wax la xalin karo intan doorasho la qabanin intan madaxweynaha la magacaabin ugu xugeen iyadoo la xalin karo ayaa intii la iska dhinda tiray meel cilaa madax la gashado umalayn maayo inay wax soo kordhin doonto waxna ay keenin doonto laase yeeshee waxaan isleeyahay aniga hadii loo soo laabto dariiqii rasmiga ahaa oo ah culimaadiinka oday dhaqameedyada siyaasiyiinta deegaanka reer Galmudug inay tashadaan oo isu yimaadaan markaas wax way toosi karaan laakiin inta la iska dulgeynayo baasha oo madaxweynaha walba la sii saadaalinay in boqolaal maalmood ka horbaan lagu sii lahaa doorashadan oo qaban qaabe la gelin qorqor bay dawladdu wadataa way wixii la sheegayay baa soo baxay way hadii dadka deegaanku ayna tashanin oo culimada iyo oday dhaqameedyada iyo dadka wax garadka deegaanku ayna wax tashanina dadan dariiqa saxda lagu soo laabanina wada hadalka uu ku baaqay madaxweynuhu de wax mungooriya ma keenaysa islaah
hadii aan dib ugu laabto maxamed abdullahi abdirahmaan wad dagaysanaysa Nuur Sheikh Cusmaan waxa uu ku doodaya in aanay waxba soo kordhineynin wada hadalkan uu ku baaqay madaxweynaha cusub ee Galmudug marka la eego murunkii ka dhashay hanaanka doorashada Galmudug ee bilowgii dhinacyada ee sida ay u kala tageen way adag tahay buuleeyahay in xal la helo adiga ma rajaa ku muuqato maxay tahay rajada
waa sax sida uu aaminsan yahay way laakin aniga aragtida ee muuqata waxay tahay culimada hadaba waxa doorashadan Galmudug goobjoog ahaa dad u dhashay deegaanka Galmudug culimadoodii aqoonyahanki iyo waliba intii way joogeen cid ka maqnayn male laakin qof ka fikir duwan hanaanka siyaasadda wax loo wado qof kastaa waxbu qoonsan kara laakin madaxweynaha hadda la doortay wadada u furan ee wada hadaladu hadda ku dhawaaqay wayn ogsoonahay laba qolo ama laba dhinac aad diidan doorashada marka waa dareemi kartaa dadka shacabka way soo dhaweynayaan dadka aragtida duwan sida madaxweyne qorqor hore u sheegayba kamu diidin waxa uu soo dhaweeyna aragtidooda waanan la wada hadleyna wada hadalku wadaana wax kale ma ahe ween ogsoonahay Soomaali waa istaqaan dadka hadda ka aragtida duwan ee culimadu ay ku ka tahayna waa uun tabasho ay qabaan marka hadii hanaankii hore la soo wada socday oo soo sheegay gudoo baarlamaanka la doortay ay meel yar wax ka qoonsadeen oo waliba la sugay la ogsoonaa in muddo la sugaayay wada hadal lagu baaqay waqtiga ku socodayna ay ahayd waqti yar oo deed muddo badan lagu socday wadankuna dawladda dhexe ee garwadanka ka ahayd hawshan ee korjoogtada sharciyan u lahaydna ay waqtiga isu eegaysay madaxweynahanna uu ahaa madaxweyne ay doorteen xildhibaanadii dawladda deegaanka Galmudug iyo waliba ay goobjoog ahaayeen si beesha caalamku u soo dhaweeyseen aynu ogsooneyn iyo sida loo soo dhaweeyay labada dhinac ee maqan wada hadalku waxa uu u tusayaa in la qanciyo tabashadooda inta maqan ee tabashada tabanaysa waxaan leenahay Galmudug way dhaqaaqday aragtideena siyaasadeed ha ku xirina meel adag ee badbaadiya shacabka
Nuur Sheikh Cusmaan waad maqlay Maxamed Abdullahi waxa uu qabaa in rajo badan ay muuqato oo ay suurta gal tahay in xal laga gaaro tabashooyinka jira maadaama marxalad cusub la galay oo madaxweyne cusub la doortay adiga rajada uu muujinayo ma muuqata
waxa weeye horta uu mahadsan yahay fikirkiisana uu madaxbanaan yahay kulli isaga aragtida ay isaga ay ula muuqato hase yeeshee aniga iimaan muuqato sida hadda dawladda federaalka oo hadda ninka hadda madaxweynaha ku soo baxay oo qorqor taageeraysay ay wado wax suurta geli kara ma aha waayo
waxaan ogsoonahay deegaankan hadda doorashada lagu qabanay Gurceel iyo Dhuusamareeb ilaa 2008 ee dagaal ka socday. Waxaan ognahay deegaanadii kale ee reer Galmudug oo sida Ceeldheer iyo Xaradheer iyo Alshabaab ah isto xukuma, waxaan moodaa dawladda Soomaaliya dadka iyaga taageersan ee systemka dawliga ah kula jira ama waxa weey afkaarta ay wataan taageersan inay dhinac u riixayaan, waayo ma ayna u suurto gashay maanta nimanka wadaadada oo dhinaca ay ka riixayaan Dhuusamareeb iyo Gurceel hadayna maanta ayna joogi lahayn iyaku inay doorasho ku qabtaan magaalada, ma ayna u suurto gashay Dhuusamareeb oo caasimadii gobolka. Ninkaan wadanaa ee Socodsiya oo qasab weey waxaasna meel ka socota ma jirto. Waxa la doonayaa waxan wax rasmi ah oo deegaanka u daneynaya inay meesha ka soo baxaan sida fudud ee wax loo dhigay intii laga daayo in hawshan si fiican loogu fiirsado, dawladdu ay ka fiirsato taakulayn iyo waxa weeye maamul guud ay ku maamusho meeshaas weey. Dadka deegaankana ay tiraahdo idinka reer Galmudug ah bal idinku ismaamula.
Dawladdu waa dawladda dhexe wadanka, waxay mas'uul ka tahay guud ahaan Soomaaliya, waxayna u taagan tahay badbaadada iyo ilaalinta midnimada. Muddo la sugayay oo hawshan socotay, hadii dawladda federaalku ay wax ku sameeyneysa ama ay carqalad keenayso, intaas lama dhowreen, maslaxa lama wadeen. Tirada 23 jeer buu ku laabtay ra'iisul wasaaraha xukuumadu, wasiirka arrimaha gudaha waa joogay, wasiirro kale goob joogay ahaayeen. Intaas waxa la wada maslaxo iyo in Galmudug la isku wado. Badbaadada Galmudug sida anagu aragno waxay ku xiran tahay in hadda wadada la raacay toos loo raaco. Wada hadal buu ogol yahay madaxweyne Qorqor ayan wada hadal hadduu ninku ku yaadana waa ayan wada heshiino.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta walaalkay aragti fiican weeye in la wada hadlo oo la isu yimaado oo dadku ay wada hadlaan waa wax wanaagsan weey. Ninkastoo madaxweyne ku dhawaaqada madaxweyne Xaaf maalin dhaweyd wuxuu dhahayay anagu waxaan la heshiineynaa culimadii Ahlus Sunna oo dadkii awalba heshiiyey baan ahayn oo Galmudug wada isu keenkeenay. Hadii labadoodu ay heshiiyaan de ninkan cusub ay hadda doortayna hadii si fudud loogu yeero oo la wada hadlo oo wax khayr ka yimaadaan wax dhib ma keenayso. Hase yeeshee intaan la iska santaagin oo waxa weey kibir iyo santaag iyo waa arintayda soconaysa iyo amar kaliya aan la aadin, waxa haboon si rasmi ah in dadka deegaanka talada loogu celiyo, dawladuna ay ka deeyso maartay waxyaalaha kala jujubka iyo la yiraahdo idinka reer Galmudug ee Sheikh Shaakir iyo waxa weey Qorqor iyo kulli iyo Xaafa waa reer Galmudug ee saddexdiinuba Galmudug baatiin waxaad nu wordaysan waa bulshadiinii u tashada hadii la yiraado xal waa ka imaanaya. Laakiin haday noqoto in la isjoojoobo oo waxa weeyasanka wax la iska geliyo oo amarkayga qaadan noqoto dib markaas anigu xal ma imaanayaan isleeyo.
Haye Maxamed Cabdullaah.
Nuur aad u mahadsan yahay. Doorashooyinka doorashada ka dhacday shalay magaalada Dhuusamareeb way mid dareensanayn xilibanadii la soo xulay ee Ahlus Sunna ay goob joog u ahaayeen ergadii ama saxiixayaashii odayaashii Galmudug ay xuleen ah horta doortay madaxweyne Qoqor. Way ogsoonayn madaxweyne Xaaf isna gaalkacayuu doorasho wax ku sameystay oo yiri halkaas madaxweyne ku ahay waliba asagoo si calaamad saaruu doortay madaxweyne ku xigeen iyo gudoomiye baarlamaan oo kaliya Ahlus Sunna doortay. Iyadu u muuqatayba in sida dhaqsi uu dhaqsiyaha badan loo waday ay ahayd inay ahayd ka dabagee dhammaan isku soo wada duubo danta Galmudug waxay ku xirantahay in miiska wada hadalka la isugu yimaado. Wada hadalkuna waynu dareensanahay Ahlus Sunna waa dad abaal badan looga hayo Galmudug, waa dad wanaag badan geystay Galmudug, waana dad waliba Dhuusamareeb iyo Gurceel iyo mutabaan deegaanadaas ka xoreeyay dadkan cadawga ee nabadiidka ah, waa dad aad u shaqeeyay. Laakiin waa shaqeeyay oo kaliya baa joogaya oo ana hor joogo dad hor taagnaanaya de lama asmici karo, waayo dadkan ka horta ay noolaayeen adoo joogana way nool yihiin, adoo aan joogina way noolaan doonaan. Marka culimadu tixgelin baa loo hayaa, laakiin miiska wada halka ha yimaadaano dhagta feermari maaye inay ka daayaan waxyaabahan ay dadka ku carqaladeen inay wada hadal yimaadaan, maslaxada uu madaxweynuhu ku baaqayna ay qaataan.
Waxaad la socotiin hanaanka doorashada Galmudug muran badan inuu ka dhashay, muxuu xalku ku jiraa si wada hadalkan uu ku baaqay madaxweynaha cusub ee Galmudug uu noqdo mid miro dhala? Nuur Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobay weliba gabagabada doodan isla soo.
Waxa weeye anigu waxaan u arkaa inuu xalku ku jiro horta masaalix guud oo deegaanka hadii laga talinayo. Dadkan waa reewada Galmudug weey, kulligood haday isu yimaadaan oo tashadaan wax waa ka soo baxayaan way, isagoo aan cidii faragelinaynin, isagoo cidna daba joogin, isagoo aan cidna ayna meel kale ayna ku xirnayn. Dadku waa dad wada deegaanka u dhashay way. Ninkan cusub hadii uu wada hadal uu ku baaqay wada hadalka ay reer Galmudug iyo kulligooda aan cidna daba joogin, aan dad kale oo siyaasiyiin ku xirnayn, aan mucaarad ku xirnayn, aan dawladda ku xirnayn, masalixda guud ee deegaanka iyagoo ka fikiraya kulligood inay isu yimaadaan wada hadlaan, waxna waa ka soo baxayaan isla
kan haday wadadaas la raaco way laakiin hadii wadooyin kale laga wareego waxa laga yaabaa inay hawshu carqalad kale isiga dhaliso oo hadda ay noqoto in koow iyo meeshii galmudug ay ka soo aasaasantay oo xubin iyo xeeb iyo nimanka halkan joogay iyo dib loo laabto way laakiin waxa isleeyahay dib aan loo laabanin hadda waxa la raadiyo dadka deegaankuna masarixda guud ee deegaanka iyadoo laga talinayo inay isku laabtaan
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay Nuur Sheekh Uusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
waagaaga dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsantahay Seyneb Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inala socotiinaysay haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynu hayaa Maxamed Musaade
wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah kulamadii ugu dambeeyey ee horyaalada Ingiriiska, Talyaaniga iyo Spain asa ahaatee aan ku hormaro waddanka Mareykanka. Habeenkii xalay ahaa waxaa waddanka Mareykanka lagu soo gabagabeeyey ciyaarta kama dambeysta ee Super Bowl-ka ee tartanka ciyaaraha American Football-ka. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Miami ee gobolka Florida ayaa waxaa isku hirdiyey kooxaha San Francisco 49ers iyo Kansas City Chiefs. Labadan kooxood oo soo bandhigay ciyaar adag ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay waxa awood sheegatay kooxda Kansas City xidigooda kubadda uu qaybiyay ee Mahomes oo weerar isdaba joog qaaday ayaana kooxdiisa ka samata bixiyay guul darro qortooda ka laadlaaday Kansas ayaa laga sareeyay 10 dhibcood markii ciyaarta ka dhineed 6 daqiiqo oo kaliya asaahatay Mahomes ayaa hor kacay 22 dhibcood oo rogaal celisa oo kooxdiisu ku soo afxirtay ciyaarta kuna guuleysatay koobkii lagu loolamayay kooxda 49ers oo 20 koodi dhibcood la dul saaray koob iyo 30 dhibcood ayaa garoonka ka baxay iyagoo madaxa laadlaadinaya sanadkan oo loo dabaaldegayay sanad guuradii 100aad ee ciyaaraha NFL-ka ayaa Kansas oo aan Super Bowl-ka arkin muddo 10 sano ah xalayto gacanta loo geliyay koobkii ay kala raageen xidigooda Mahomes ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kulankii xalay waxaana la gudoonsiiyey abaalmarinta loo yaqaano MVP-da walaha kooxda Kansas City Andy Reid oo koob iyo 20 sano macalin ka ahaa ciyaaraha NFL-ka ayaa markii ugu horeysay habeenkii xalay ahaa isna ku guuleystay koobka Super Bowl-ka Kansas ayaa sidoo kale waxay noqotay kooxdii ugu horeysay ee tartanka ciyaaraha isreereebka ah iyo tan kama dambeysta ah iyadoo laga sareeyo 10 dhibcood wax ka badan kulan kasta guuleysatay koobkiina sidaasi ku qaaday guusha Kansas iyo wacdaraha xidigooda Mahomes ayaa xalay baal dahaba ka galay buugga taariikhda ee ciyaaraha NFL-ka haatanna horyaalka waddanka Ingiriiska kulamadii ugu dambeeyay horyaalka dalkaasi ka dhacay ayaa waxay ahaayeen laba kulan waxayna dhex mareen 4 kooxood kooxda kubadda cagta Arsenal oo kulankii koowaad ciyaartay ayaa Burnley waxay la gashay Bradford Every Evera halka kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspurna ay gool ka qaadatay kooxda Manchester City kadib markii ciyaarahan kamid ah kuwada daafaca calaamada gududan loo taagay kooxda Manchester City inkastoo ay heshay fursad ay gool ku dhalin kartay haddana rigoorihii loo dhigay ciyaarahan Hondwan ayaa ka qasaariyay sidastoo itaaba riyalka waddanka Ingiriiska waxaa guuldarada Manchester City ku dhacday suuragalisay in hoggaanka riyalka ay Liverpool ku qabato 22 dhibcood kooxda Liverpool oo sabtidii ka badisay Southampton kagana badisay 4 gool iyo waxba ayaa 13 kulan ee ka harsan horyaalka waddanka Ingiriiska 6 kulan oo kamid ah hadii ay badiso waxa ay koobka ku guuleysanaysaa iyadoo ciyaaro badan ay ka dhiman yihiin isla markaasina bisha Maaj lagu jiro horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa haatan waxa kaalinta labaad ku jirta kooxda Manchester City kooxa West Ham United, Watford iyo Norwich City ayaa qarka u saaran ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska in ay ku noqdaan dhinaca ay waddanka Spain kulamadii ugu dambeeyay la ciyaaray waxa ugu mudnaa kii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Levante kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa habeenkii xalay ahaa qaybti hore ee ciyaarta waxay ku hoggaamisay 2 gool iyo waxba taas ahaatee kooxda Barcelona qalqal ayaa la geliyay oo ciyaaryahan Rochina ayaa gool ka daba keenay walow aan kooxda waxbarajaha la gelin haddana halkaasi Barcelona 3 dhibcood ayay ka soo qaadatay Villarreal Osasuna 3 gool iyo 1 ayay kaga badisay dhinaca iyo wadanka talyaanigana kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxda kubadda cagta ee AC Milan iyo waliba kooxda kale ee Verona labada kooxood ayaa ku kala baxay hal gool iyo hal hase ahaatee waxaa taariikhda galay habeenkii xalay ahaa ciyaaryahan Daniel Maldini oo isagu kulankii ugu horreeyay kooxdaasi u saftay ciyaaryahankan ayaa noqonaya ciyaaryahankii saddexaad ee sita magaca Maldini ee u ciyaara kooxda AC Milan aabihii iyo awowgii Paolo Maldini iyo Cesare Maldini ayaa iyaguna kooxdan AC Milan u soo ciyaaray labada isaga ka horreeya koob ayay u qaadeen waxaa la isweydiinayaa wiilkan da'da yar ee 18 jirka ahi guulo ma kula damaashaadi doonaa kooxda kubadda cagta AC Milan oo maalmahan calankeedu uu hoos u dhacay kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ka faa'iideysatay in ay laba gool iyo waxba kaga badiso kooxda Udinese kuna sii siqdo kooxda Juventus oo marsii horeysay shalay ka badisay kooxda Fiorentina oo saddex gool iyo waxba kaga badisay horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa hogaaminaysa oo leh 54 dhibcood Inter ayaa ku xirta waxaa laga sarreeyaa 3 dhibcood Lazio ayaa ku sii xigta oo kaalinta saddexaad ku jirta halka Atalanta ay kaalinta afaraad ku jirto dhegeystayaal barnaamijka kiifa qadada ciyaaru waa nagay taatan kulan dambe waa mascaad oo idin la sidaa iyo nabadgelyo
taasaan ku dhaafno faaqidaada ciyaaraha aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo jooga Minnesota haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta
leelada magged ba chilbis kuna maqriba hestaasi dhigistayaal ay ku luuqeynayso Fadma Cabdullaahi Kaan Mandeeq ayaan dhigistayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacadeeda galabnimo waxa halka si wada jireed kala socodsiinayay Cabdi Qadir Maxamed Mursal iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamed Shuruuc tan iyo toddobada fiidnimo waxaan dhaleenay sida iyo nabad gelyo
Thank you.